Wrestling.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Deseti je časovi 6 minuta, želim vam dobar dan. Slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda, verujem da ćete i u naredna dva sata biti uz nas. U Beogradu, kako najavljuju prognostičari, a i u celoj zemlji, hladno, bez padavina, jedino na severu zemlje, moguće i to predveče, slab sneg. Najviša temperatura do 8 stepeni, a uveče blago zahlađenje. A vreme je da vam najavimo šta smo mi pripremili za danas i o čemu ćemo razgovarati. Prva tema, pitanje koje zanima ne samo nas, već globalno, jeste kakva su očekivanja od međuvladine konferencije za usvajanje sporazuma o migracijama Ujedinjenih nacija koja se održava u Marakešu. Da vas podsjetim, suština sporazuma je Njujorška deklaracija za izbjeglice i migrante doneta pre 2 godine i u kojoj se navodi da nijedna zemlja ne može sama da se izbori s međunarodnim migracijama. Zašto je ovaj skup izazvao potrese u pojedinim zemljama, pa čak i pad vlada? Kakav je stav Srbije po ovom pitanju? O tome ćemo razgovarati sa Vladimirom Petronijevićem iz grupe 484. Ono što nas muči naročito u zimskim danima jeste zagađenje vazduha. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, na spisku 10 najzagađenijih gradova u Evropi, 5 je na Balkanu. Zašto je sprovođenje strožih propisa Evropske unije veliki izazov za ovaj region? Kakve korake Srbije preduzima kako bi se smanjilo aerozagađenje? I o tome danas. Čućete i odgovor zašto je Srbija atraktivna za investitore koji žele da ulažu novac u nekretnine i zbog čega u narednih nekoliko godina neće padati cene nekretnina, naročito u našem glavnom gradu. Polako, ali sigurno približava se nova godina, a i počinje novogodišnje raspoloženje. Zato nam je jedna od ideja da porazgovaramo i o tome kako približiti muziku, a pre svega onu umetničku, deci i zbog čega stručnjaci tvrde da se ona pokazala kao veoma značajna za njihov razvoj. O velikim uspesima najmlađih umetnika razgovarat ćemo sa predstavnicima fondacije Deca Deci. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem da osnovite uz prvi program radija.
You were stayed with me in mourning. You only hold me when I sleep. I put spirit to tread the water, but now I've gotten into deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. Cause you give me something that makes me scared, alright. This could be nothing, but I'm willing to give it a try. Please give me something, cause someday I might know my heart. You've only waited up for hours just to spend a little time alone with me. And I can say I've never bought you flowers, no, cause I can't work out what they mean.
Slušate prvi program Radio Beograda. Većina zemalja članica Ujedinjenih nacija sinoć je usvojila neobavezujući globalni pakt. Usvojila ga je u Marakešu, konferencija je počela juče, traje i danas. Ovaj pakt utvrđuje kako bolje upravljati migrantskim talasom. Mi o tome danas razgovaramo sa našim gostom Vladimirom Petronijevićem iz grupe 484. Dobar dan i hvala što ste došli u našu emisiju.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav se vašim slušalcima.
I ono što jeste zajednička konstatacija i mnogih predstavnika vlade zemalja koje su se tamo našle, tamo nas predstavlja ministar rada Zoran Đorđević, ali i izveštača, jeste da je ovaj skup uzburkao duhove i da je mnogo manje zemalja zapravo pristalo da stavi svoj potpis na ovu deklaraciju od trenutka od 2016. kada je dogovor napravljen. Neke vlade i padaju. Kako vi ocenjujete ovaj skup u Marakešu i šta mi možemo da očekujemo, a da to ne bude samo mrtvo slovo na papiru?
Pa, ono što je sasvim izvesno jeste da je i ovaj skup ili svi događaji možda koji su prethodili zapravo održavanju skupa u Marakešu pokazao zapravo da su migracije zaista jedna od tema koje su globalno, dakle na političkom nivou, teme od najvećeg značaja. Nažalost, način na koji se toj temi pristupa, stavovi pojedinih vlada, čak i onih najrazvijenijih zemalja, ili pre svega najrazvijenijih zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države i mnoge druge, zapravo pokazuju da se tema migracija ne želi više sagledavati na jedan globalan ili univerzalan način, što je opet jedna vrsta testa i shvatanja na koji način se zapravo uopšte želi govoriti o sistemu, međunarodnom sistemu prava ljudskih prava i međunarodnom javnom pravu. Dakle, ovo je samo jedan pokazatelj dublje krize u odnosima u međunarodnoj zajednici i načina na koji međunarodno javno pravo treba da funkcioniše kao u ostalom i celokupni međunarodni odnosi. Očigledno je da mi zapravo sada prisustujemo ili živimo u vremenu u kome jedna kriza vrednosti koju međunarodno javno pravo štiti, a koje je nastalo posle Drugog svjetskog rata u okviru sistema Ujedinjenih nacija, jeste u osnovi jednog ovakvog nesporazuma. Dakle, da tako kažem, između
zemalja... To je zemalja, prilično blag izraz, pa,
nesporazuma,
ali dobro da budemo korektni.
Nesporazuma, da budemo politički korektni, zato što to svakako, kao što ste vi rekli, izaziva ozbiljne unutrašnje političke potrese, a istovremeno utiče na dinamiku odnosa između samih država.
A hoćemo li recimo da podsjetimo, da se zadržimo još malo na tim potresima, mislim da su oni vrlo slikoviti i da zapravo najbolje prikazuje o čemu je reč. Juče je kancelarka Angela Merkel dobila na ovom skupu u Marakešu zaista najveći aplauz. Njen stav je da su migracije normalan fenomen od kojeg zemlje poput Nemačke mogu imati koristi, ali njena pozicija sada i odluka da se zapravo ne vraća više na kancelarsku poziciju, činjenica je izazvana, jedan od glavnih razloga jesu migracije. Imamo kancelara Sebastiana Kurca koji je rekao da migracija nije i ne može biti ljudsko pravo, to je onaj dijametralno suprotni stav, i da niko ne može dobiti pravo na migraciju zbog klime i siromaštva. Znamo izjave, spomenuli ste Donalda Trumpa i šta se tamo dešava na meksičkoj granici, pad vlade, odnosno umalo pad vlade u Belgiji, protesti u Briselu i tako dalje i tako dalje.
Sve što ste nabrojali zapravo jeste ono što odslikava jednu dinamiku međunarodnih odnosa, ili ako hoćete i evropskih odnosa pre svega, od 2015. godine pa na ovamo. Dakle, vrlo očigledno i vrlo slikovito, gde postoje dijametralno suprotni stavovi između pojedinih lidera zemalja i njihovih politika. Ono što moramo da primetimo, kada smo se već zadržali i u velikom broju onih zemalja koje ste vi pomenuli, da su zemlje članice Evropske unije, da ono što su događane, recimo, od juna meseca ove godine, kada je usvojen jedan zaključak na samitu Saveta Evropske unije, da je Evropska unija zapravo krenula upravo putem koji do sada nije bio prisutan kao vrednost u, da kažem, osnovnim vrednostima Evropske unije. To je jedna vrsta drugačijeg definisanja pitanja azila i pitanja zaštite, težnja ka eksternalizaciji i prebacivanja zapravo odgovornosti na neke druge teritorije i na neke druge zemlje. Zapravo, to je ono što je u osnovi jednog ovakvog nesporazuma, kao što sam ja maločas rekao, ali vi imate nešto što mi možemo pre svega prepoznati kao krizu vrednosti, koje zapravo su nastale kao zaštićene vrednosti međunarodnim javnim pravom posle Drugog svjetskog rata.
Ali vidite, dakle, to su individualne slobode. Kancelar to osporava, odnosno da kaže to ne može biti sastavni deo.
Vidite, upravo deklaracija iz Marakeša govori nešto drugo. Ona podsjeća na univerzalnost ljudskih prava. Zapravo podsjeća i države na njihove međunarodne obaveze koje su preuzele ne samo u kontekstu migracija, nego u okviru nekih drugih procesa, a jesu tekovina nastala u okviru sistema njih nacija. Dakle, od univerzalne deklaracije zaštite ljudskih prava, pa svi paktovi, dakle, pakti o građanskim političkim slobodama. Dakle, svi ti paktovi se zapravo i sve te konvencije se teritorijalno primenjuju. Dakle, primenjuju se i prema strancima u određenoj meri. Tako da države se podsjećaju zapravo na sve ono što su tekovine razvoja međunarodnog javnog prava, i kancelarka Merkel je rekla da je to fenomen koji je prisutan i koji se ne može izbeći. Ali šta je zapravo u podtekstu? U podtekstu je činjenica da, eto, nekoliko decenija po okončanju Drugog svjetskog rata, mi zapravo vidimo da pojedine države u svijetu i Europi počinju da ističu neke druge vrednosti koje se sada trebaju štititi nacionalnim pravom, dok se one vrednosti koje su istaknute kao univerzalne vrednosti, koje je potrebno individualna ljudska prava pre svega, potiskuju u neki drugi plan. Dakle, vi sad sve više govorite i čujete o hrišćanskoj kulturi, o hrišćanskim vrednostima, o identitetskim pitanjima, o načinu
desnice
života i tako dalje. Govorim o sistemu vrednosti. Dakle, sistem Ujedinjenih nacija ili međunarodno javno pravo, on u prvi plan stavlja čoveka, zaštitu njegovih ljudskih prava. Mi sad obeležavamo Dan ljudskih prava, smo obeležili juče, 18. decembra ćemo obeležiti Međunarodni dan migranata. Dakle, ono što je zapravo bilo individualno pravo, to zapravo sada se potiskuje u drugi plan, a u prvi plan ističe ta zaštita kolektivnog identiteta, nacionalnog identiteta, verskog, religijskog identiteta, što je u kontekstima jednog globalnog kretanja ljudi jedan opasan presedan i pitanje je u kojoj meri će zapravo to nas negde odvesti. Migracije su idealan primer da se pokaže sva ta kriza,
ali niko nije uspio da spreči, na primjer, Mađarsku, ajde da govorimo o najbližim susedima, da stavi zidove i žice. Svi su bili iznenađeni, svi su kritikovali, ali žice su tu, zidovi su tu.
Ja sam bio, recimo, ako govorimo o tim nekim ljudima koji su i u Srbiji, činom Evrope, govorili o tome, bio jedan najžešćih kritičara i danas onoga što je uradila i što čini mađarska vlada. To su vrlo ozbiljni, rekao bih, prekršaj međunarodnih standarda, međunarodnih pravnih normi, ali je mađarska paradigma zapravo za o čemu ja govorim.
Dakle,
ona je postala zapravo to. Ona je svojim unutrašnjim pravom, načinom na koji ona to želi, kako to vlada njena želi, postavila jedan sistem koji zapravo treba da sprečava bilo kakvu mogućnost zaštite tih ljudi, suprotno određenim standardima koji su usvojeni konvencijom o statusu izbjeglica i mnogim drugim međunarodnim dokumentima. Ali ono što gospodin Orban jeste pokazao u ovom proteklom periodu, da njegovi stavovi, iako su 2015. godine bili ili su ličili da jesu usamljeni i da Mađarska tu svojom tvrdom politikom stoji sama naspram međunarodne zajednice, da to u stvari nije tako.
Pa evo i sada,
dakle,
se pokazuje
čitava višegradska grupa, dakle čitava višegradska grupa stoji na jednom takvom stanovištu. S druge strane imate promjene koje su se dogodile u Italiji i Austriji, koje su vrlo bliske stavovima koje gospodin Orban promoviše. S druge strane, u onome što su takozvane stare evropske demokratije, imate to glasno čutanje o ovim, ovim fenomenima, što ja nekako vidim kao i neku prećutnu saglasnost. Dakle, jedina koja je u ovom trenutku to vrlo jasno isticala i to ponovila i u Marakešu je kancelarka Merkel, koji, kao što ste rekli, je na nekom zalasku političke karijere. I mi sad ulazimo u jedan period neizvesnosti, ne samo u kontekstu migracija i politike azila, već i jedne čitave dinamike međunarodnih odnosa. Jer onoga momenta kada u međunarodnoj zajednici prevladaju druge vrednosti, drugi pristupi, problemi koji će se pojaviti ne moraju nužno biti vezani za migracije, za kretanje ljudi. Dakle, to sada postaje manir načina odlučivanja i dogovaranja između država. Čak njihovih lidera, a ne nekada ne na transparentan način, na bilateralno prihvatljiv način. To je ono što je zapravo problem i u tom smislu je Marakeška deklaracija zapravo jedna potpuni prirodni izraz sistema Ujedinjenih nacija koji se ovim bori za opstanak međunarodnog javnog prava.
Ali za uvođenje reda, oni koji u svoje 23 cilja, koliko ih je, ako se ne varam, uneto u deklaraciju, između ostalog navode da zaista, kao što sam rekla na početku, jedna zemlja ne može sama rešiti problem, ali da se može smanjiti broj onih koji se bave trgovinom ljudima, da se mora raditi sa ljudima, da im se mora pomoći, da će na taj način lakše u nekom trenutku biti i dobrovoljno vraćeni u svoju zemlju i da ja ne nabrajam, ali to izgleda nije dovoljan argument.
Upravo zbog toga što deklaracija, odnosno ovakav jedan stav, potpuno ispravno, dakle, ponovo vraća izbjeglicu, odnosno u ovom konkretnom slučaju migranta, mi za izbjeglice imamo poseban sistem međunarodnog prava, pre svega se tiče migracije, dakle, posmatra ga kao ljudsko biće, dakle, koje ima odgovarajuća prava, koje ima odgovarajuće potencijale i kome treba zapravo pružiti određenu vrstu šanse u tom migracijskom kretanju, dakle, i zaštite i mogućnost integracije i pristupa odgovarajućim pravima u skladu s određenim standardima koji već postoje. Dakle, ona ne donosi neke epohalne novine. Ona zapravo sistematiše ono što je bilo do sada jedna vrsta napora u međunarodnom pravu. Ali u mnogim svojim segmentima, recimo, oslanja se na jednu međunarodnu konvenciju, dakle Konvencija o pravima radnika i članova njihovih porodica, koja je usvojena još davne 1990. godine, ali koja u ovom trenutku, recimo, nije ratifikovana niti od jedne zemlje članice Europske unije, a u ovom našem regionu jedino od strane Bosne i Hercegovine i Turske. Zašto? Zato što ona ustvaja i određeni standard za takozvane iregularne migrante, gde i ova deklaracija pominje i njihova prava i potrebu legalizacije njihovog statusa i regulisanja određenih pitanja. Dakle, ona ide protivljenje pojedinih zemalja ili važnih zemalja u međunarodnoj zajednici jeste zapravo u tome što ona u potpunosti ide suprotno onome što zapravo sad te države ističu kao neke svoje vrednosti i način na koji oni žele tretiraju pitanje migracije u budućnosti.
Ja nikako ne želim, naravno, da postavim pitanje u vezi sa Srbijom, s obzirom da nemamo još previše vremena. Recite mi, šta može da se očekuje, pitala sam, mrtvo slovo na papiru ili nešto?
Mislim da će biti veliki problem sa primjenom te deklaracije, odnosno sa, kao što ste sami rekli, ona predstavlja takozvano meko međunarodno pravo, dakle ona nije obavezujući akt, ali zapravo unosi jednu vrstu principa i standarda. Razlog zbog čega ona između ostalog jeste doneta je da se to sagleda na način i da nijedna država zapravo ne ostane sama da se suoči sa jednim takvim fenomenom. Kada vi imate države koje neke žele, neke u stvari ne žele ili neke samo deklaratorno to prihvataju, zapravo vi onda nemate jednu celinu pristupa koja je potrebna na nivou međunarodne zajednice. Ja ipak očekujem da će pojedine zemlje vlade ipak razvijati svoje standarde u tom smislu. I ne bih isključio neke pozitivne efekte iz ovog čitavog procesa, ali sam vrlo skeptičan uzimajući u obzir kako i na koji način stoji čitava ta nomenklatura i istovremeno konjuktura različitih odnosa i interesa u međunarodnoj zajednici.
I jačanja ili slabljenja pojedinih lidera.
Nekad nas u Sjedinjene Američke Države bile predvodnica zemalja zapadne hemisfere u promovisanju određenih standarda. Danas su oni nešto sasvim drugo. Dakle, to također treba imati u vidu.
A i zanimljiv je primjer Francuska. Znamo šta se više su to ekonomski problemi koje ističu žuti prsluci, ali među njima ima i pitanje migracija. I eto, samo da ovaj deo zaključimo i konstatacijom. Ona sigurno nije u padu, to jest njena popularnost. Marine Le Pen, koja ovih dana izjavljuje da bi potpisivanje takvog jednog sporazuma bilo potpisivanje pakta sa đavolom. Na sreću, ako govorimo na globalnom nivou, uz manje ili veće probleme, Srbija je daleko od ovakvih priča i izjava poput Le Penove i drugih. Imamo i predstavnika u Marakešu. Kakva je dakle ovdje situacija? Imamo određene delove našeg pograničnog pojasa sa zemljama koje stavljaju te zidove. Tokom leta govorili smo o problemima u Bosni i Hercegovini i da li će se ovdje prevelivati određeni broj izbjeglica. Šta se dešava ove zime?
Pa ako mi samo dopustite, mislim da je to važno i za Srbiju između ostalog. Dakle, jedan od razloga zbog čega se i Zapadna Evropa suočava s ovim problemom jeste nedostatak debate i razgovora na jedan racionalan način o pitanju migracije. Zapravo nama i na Zapadu nedostaje ona druga strana koja će bi u tom razgovoru zapravo podsjetila na ono o čemu i Marakeška deklaracija govori. Dakle, o ljudima, o njihovom potencijalu, činjenici koliki je doprinos migranata razvoju Europe, da u ovom trenutku kada se oni osuđuju zbog svog prisustva, rade one poslove koje Evropljani ne žele da rade.
I to je ono što Angela Merkel kaže. Mnogo
zapravo,
koristi. Zapravo,
apsolutno. Ali to nije deo debate i deo razgovora. Dakle, vi nemate političke, suštinske političke opcije koji o migracijama govore govore pozitivno. Dakle, imate pojedince, akademsku zajednicu, organizacijsko društva. Ali ono što bi trebalo da budu političke organizacije na zapadu koje ističu vrednost migracija, to nigdje gotovo nećete da pronađete. Ili bar ne među ozbiljnim političarima, ako izuzmemo gospođu Merkel. Dakle, u tim situacijama vi imate zapravo jak pritisak desnice koji ovom temom manipulišu već više od 20 godina.
I sada,
ono što je zapravo Srbija, u stvari i nama je potrebna ta vrsta debate. Dakle, mi, iako imamo jedan pozitivan stav i svo ovo vreme zapravo imamo pozitivan stav prema migracijama, postoji jako puno pitanja o kojima trebamo da razgovaramo kada je u pitanju odnos prema azilu i migracijama u našoj zemlji. Dakle, to je i razvoj samog sistema i primjena postojećih propisa koji sada uvode neke institute koji nas mogu dovesti do toga da ljudi koji u ovoj zemlji borave neće biti bez statusa, već sa jasno definisanim kvantumom i prava i obaveza, u kom smeru omogućiti integraciju onima koji tu integraciju zaslužuju, na koji način zapravo omogućiti pristup određenim pravima koji nikada neće biti integrisani, ali jesu ovde, kako razvijati politike povratka, saradnju sa susedima, dakle mi moramo da otvorimo jedan regionalni razgovor o ovoj temi, kako ni Srbija, ni Bosna i Hercegovina i neke druge zemlje ne bi bile opet one same i suočene s jednim ovakvim fenomenom. Dakle, postoji jako prostora i za Srbiju i za region da se ovde pozabave, a svakako mislim da je zima uvek, kako ste to pitali, izazov, ali verujem da će uz podršku, dakle, i same države, međunarodne zajednice, i ova zima zapravo proteći na zadovoljavajući način kad je reč o zaštiti tih elementarnih prava ljudi koji u Srbiji borave.
Imamo li dovoljno dobru podršku, jaku podršku iz Evropske unije? Pre svega pričam naravno o materijalnim sredstvima, potrebno je voditi računa o tim ljudima, podizati kampove i da ne nabraja.
Da, dakle, uloga Evropske unije u Srbiji je u tom smislu dvojaka. Dakle, s jedne strane, bez određene podrške koja je u ovom trenutku prisutna, dakle, svakako da bi bilo mnogo teže da se nosimo s ovim problemom. Od Evropske unije ono što sam ja očekivao jeste malo više jasnih i pozitivnih političkih poruka i signala umjesto onih koji smo dobijali u nekom proteklom periodu, ali to je jedna druga tema. Svakako da moramo imati u vidu, i to verujem da svi podsjećaju i nadležni organi i organizacijalnog društva, da je prisustvo međunarodne podrške ovdje izuzetno značajno i u budućnosti, da bi se ceo sistem podrške mogao i razvijati i mogao održati.
Kako funkcionišu prihvatni centri? Da li ćemo ponovo gledati nemile slike, na primjer, kod železničke stanice, znamo i kod autobuske stanice šta je bilo? Istine radi, mnogi od tih migranata nisu želeli da se sklone odatle i da odu u prihvatne centre, svako iz svojih razloga. Kakva su predviđanja za zimu?
Dakle, ono što su neke informacije sa kojima mi raspolažemo jeste da u Srbiji postoji sasvim dovoljno kapaciteta da niko ne bude na ulici. Naravno da postojanje takvih centara u kojima ljudi borave istovremeno i procena državnih organa u kojoj meri to žele da tolerišu. Dakle, u ovoj zemlji postoji i zakon o strancima, postoji i zakon o azilu i postoje određeni instrumenti, načini kako se to može zapravo regulisati. Ono što bismo mi zapravo također želeli da vidimo u budućnosti, o tome razgovaramo, jeste je odlučni stav države kada je reč o primjeni odgovarajućih migracijskih propisa koji se odnose na strance koji nemaju regulisan boravak. Dakle, mi s jedne strane moramo učiniti sve da taj boravak regulišemo, ali s druge strane moramo istovremeno voditi računa da postoje određeni limiti koji podrazumevaju i ograničenje određenih prava, dakle i prava na slobodu kretanja i mogućnosti kretanja i okupljanja i tako dalje. Dakle, država i sistem moraju da funkcionišu na apsolutno ujednačen i izbalansiran način da bi i sistem azila bio efikasan, ali i druge migracijske politike bez kojih ne možemo zamisliti normalno funkcionisanje sistema.
Najljepše vam hvala na odvojenom vremenu. Posebna tema mogla bi uskoro da bude klimatski migranti, to će biti, čini mi se, jedan od najvećih izazova 21. veka, pa to će biti i povod da se ponovo uskoro vidimo u našem.
Ja se nadam da će biti povod. Ja samo moram samo da kažem da kada je reč o tome, nažalost, raspoloženje u međunarodnoj zajednici je takvo da ukoliko bismo tu temu otvorili u smislu donošenja odgovarajuće konvencije ili izmene konvencije o statusu izbjeglica, predviđajući te razloge, da u ovom trenutku moja procena je da bismo pre svega išli na snižavanje standarda nego na uspostavljanje novih i važnih, što je što generalno za čitavo čovječanstvo može biti veoma tragično.
Znači nešto slično i ovom sporazumu i događanjima u Marakešu, ali svet se očigledno menja. Hvala vam najljepše, bio je to Vladimir Petronijević iz grupe 484. Osnite uz prvi program Radio Beograda. Dobar dan. Eko.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodične crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipu s ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvarenje sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana, novi puls grada. Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Inovaci, znanje skupljam, smišljam, uglam. Mi smo naci, inovaci, učim danas da bi bilo lepše sutra.
Srbija, zemlja inovacija, snaga ideje. Veruj u snagu svojih ideja i menjaj Srbiju. Srbija, zemlja inovacija. Poseti inovacije.gov.rs.
Deco, imam vest. Kolibri je ponovo u akciji. Uz malu pomoć Bode Ninkovića, Branimira Brstine, Dragana Mićanovića, Ivana Jeftovića, Tamare Aleksić, Slavena Rošla i mnogih drugih, čućete ih na CD-u sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. Tu vas čeka 14 novih pesama Nikole Čuturila, a u CD ide i kalendar sa ilustracijama Dušana Petričića. Sa radošću za Kolibri, veliku i malu decu. PGB RTS.
Eko. Talasanje.
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 Giving to that easy living, goodbye to my hopes and dreams. Stop flipping for my enemies.
slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. U celoj zemlji suvo, nema padavina, eventualno predveče, kažu prognostičari, mogući slab sneg na severu zemlje, najviša dnevna temperatura danas 8 stepeni. Zašto je Srbija atraktivna za investitore koji žele da ulažu novac u nekretnine i zbog čega u narednih nekoliko godina neće padati cene, naročito u Beogradu? To su neka od pitanja na koje ćete čuti odgovore u narednim minutima, a sadržani su najnovijim podacima sa Međunarodne konferencije o tržištu nekretnina u jugoistočnoj Evropi, koje je zabeležila koleginica Nataša Ćimović.
Zemlje regiona jugoistočne Evrope su postale interesantne za ulagače u nekretnine onog trenutka kada su sve ostale postale preskupe, poput Poljske i Češke. Sa ovih prostora Srbija je jedina još u fokusu investitora, a da nije članica Evropske unije, kaže direktor za procene u konsultantskoj kući za nekretnine na Balkanu CBR Nebojša Nešovanović.
Srbija je interesantna zbog toga što je dovoljno velika, za razliku od ostale četiri zemlje koje nisu članice Evropske unije, a značajno su manje, znači Bosna, Crna Gora, Albanija i Makedonija. I kod nas se takođe nisu razvili ili kasnimo u razvoju značajnog broja formata u nekretninama. Tako da smo mi poslednji koji razvijamo velike tržne centre. Jedino se u Beogradu gradi sada tri tržna centra i verovatno ima prostora za još jedan. Svi ostali gradovi su razvoj tržnih centara završili barem pre 7 ili 8 godina. To je razlog zbog čega je region atraktivan i zbog čega je Srbija u regionu, iako nije članica Evropske unije, jedina zemlja koja nije članica Evropske unije da je interesantna investitorima. Sad, to ima vremenski period u kome može biti tako. Na neki srednji rok, dok su još uvek aktuelni investitori van Evropske unije ili investitori koji nisu sa zapada, pre svega pričamo o Bliskom istoku ili o Južnoj Africi, nama je dobro i nadamo se da će nam biti dobro. Plašimo se na dugi rok ukoliko ne nastavimo pristup Evropskoj uniji, ukoliko ne budemo imali jasnu perspektivu Evropske unije ili datum priključenja, ti fondovi koji su se pojavili iznenada mogu da nestanu i da se naše tržište nekretnina značajno spusti. S druge strane, tradicionalno aktivni investitori su institucionalni, dolaze iz zapadne Evrope, predstavljaju najčešće penzione fondove ili neke druge fondove i oni po pravilu investiraju u zemlje Evropske unije. A njima Srbija još uvek nije interesantna i cilj nam je da Srbija što pre postane interesantna fondovima sa zapada.
Regionalni direktor za procenu u kompaniji BDO Srbija Zvonimir Petrović smatra da je za sada izgradnja tržnih centara isplativa.
Verovatno negde mora biti granica, prosto nisam siguran koliko ljudi u Srbiji mogu da financiraju i obilaske i kupovine u tim tržnim centrima, ali reklo bi se da ima mesta za još par godina investicije svakako intenzivnih. Barem su započeti tako veliki projekti. Poslednje vreme dobijamo dosta upita od stranih klijenata u smislu investicija u nekretnine, ili se radi o kupovini nekih društava koje posjeduju nekretnine, ili se čak radi o prodaji potraživanja koje praktično ispod sebe imaju neke nekretnine. Pa se i ta zapravo prodaja potraživanja svodi na neki real estate investment. Tako da toga ima, teško je sada proceniti koliko će to da traje, koliko će uzeti maha, ali definitivno ima toga u odnosu na sve ostale investicije takođe.
Da li može se proceniti koliko će još godina Beograd biti atraktivan za nekretnine? Ili već je blizu neko zasićenje?
Pa, pretpostavljam da svaka investicija vuče nešto drugo, tako da ova rezidencijalna gradnja koja se dešava po gradu intenzivno, naročito tu oko Beograda na vodi, ona će povući opet i neka druga ulaganja u smislu tržnih centara, poslovnog prostora, možda i nekih novih firmi. To sve vuče jedno drugo. Sada, pretpostavljam dok traje taj investicioni ciklus, da će da on prosto vuče i sve ostalo. Koliko će to trajati, to naravno niko sa sigurnošću ne može da kaže, ali deluje da sentiment, taj takozvani neko očekivanje investitora, a i zakupaca je u porastu. Znači, postoji neki optimizam koji se vidi i u traženju i na kraju i u ponudi.
Iako na oko izgleda da se u Beogradu mnogo zida, to nije tako, trebalo bi duplo više, procena je stručnjaka za nekretnine. Što se tiče stanova u novogradnji, Nešovanović kaže da se oni prodaju i pre dobijanja građevinske dozvole, tako da je u posljednje tri godine cena kvadrata skočila za 40% u pojedinim delovima Beograda.
pre svega na Novom Beogradu. Također su značajno otišle gore i u centru na Vračaru i tim boljim delovima grada. Najmanji rast je na nekim perifernim lokacijama, premda ga i tamo ima. A pored rasta vrlo je primetna po poboljšanju trživosti nekretnina, znači tržište je mnogo aktivnije, mnogo se više prodaje i mnogo se brže prodaje. Situacija je trenutno takva da su vrlo aktivni kupci koji imaju keš, koji imaju ušteđevinu ili im poslovi idu dovoljno dobro pa su akumulirali neki novac i plasiraju ga u nekretnine. Već imamo, znači, taj trend rasta 3-4 godine i ljudi su imaju dosta samopouzdanja da će se taj trend nastaviti i nastavljaju da kupuju. Imamo primjere projekata koji su rezervisani pre dobijanja građevinske dozvole i 70%. Sa dobijanjem građevinske dozvole pre početka samih radova oni će biti kompletno prodati. Tako da mnogi projekti koji će biti isporučeni na tržište 2020. su danas prodati. I ne vidimo da može doći do prezasićenja tržišta sa proizvodnjom novih stanova ukoliko se ne desi neka globalna kriza ili nekakav regionalni incident, ozbiljan regionalni incident koji može da naruši poverenje investitora u kupovinu i investiranje u našu zemlju.
Prosečni građani Srbije ne kupuju stanove za keš, već to rade, kako je rečeno, naši ljudi iz dijaspore ili biznismeni. Cena kvadrata u Beogradu je u proseku oko 2000 evra, kaže predsjednica Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije Danijela Ilić.
Cene nekretnina su nešto više u zemljama koje su članice Evropske unije, Slovenija, Hrvatska. Srbija ima prilično jake cene nekretnina, kako poslovnih, tako i stanova iznad proseka u regionu. Najskuplji stanovi u Beogradu na najatraktivnijoj lokaciji mogu ići i do 5-6 hiljada evra kvadrat.
Procenitelji tvrde da svaki stan nađe kupca, kao i da su i dalje najskuplji kvadrati na Dedinju, Vračaru i u strogom centru Beograda, odnedavno i u Novom Beogradu.
Chest to chest, chest to chest, nose to nose, palm to palm. We were always just that close, wrist to wrist, toe to toe. Lips that felt just like the inside of a rose. So how come when I reach out my finger, it feels like more than distance between us?
10.51, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Najviša dnevna temperatura danas najavljuju meteorolozi 8 stepeni. Biće uglavnom sunčano, na severu zemlje popodne moguć blag sneg. Ostanite uz nas, želimo vam dobar dan.
Dođi mi glava, dođi mi glava, dođi mi glava, dođi mi glava. vođenje glave, šapćem ti ime koje znam. Dođe mi glave, brzo, što tiše ako znaš. Dođe mi glave, dođi, dođi mi glave, dođi, dođi mi glave, dođi, dođi mi glave. Svoje misli zna, gde tvoja ruka drži me, jer ja nikad nisam tam u grad, što baca sve dok tvoja senka vodi me, trče sve zidova i sna, glava put mi zna, al noge stoje, jer bojim se. Dođi mi glava, brzo, što tiše ako znaš. Dođi mi glava, šaptim ti ime koje znaš. Dođi mi glava, brzo, što tiše ako znaš. Dođi mi glava, dođi mi glava, dođi, dođi mi glava, dođi.
Je 11 časova i 8 minuta, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima govorimo o aerozagađenju. Sasvim sigurno mnogo je razloga za tu priču. Jedan od povoda jesu nedavno izneti podaci Svetske zdravstvene organizacije koji kažu da se na spisku 10 najzagađenijih gradova u Evropi, 5 je na Balkanu. Zašto je sprovođenje strožijih propisa Evropske unije veliki izazov za ovaj region, zašto je ovoliki broj ljudi koji imaju loše zdravstveno stanje i to pre svega izazvano kvalitetom vazduha. Još jedan zabrinjavajući podatak da u našoj zemlji godišnje umre 6000 ljudi zbog aerozagađenja, to su takođe podaci Svetske zdravstvene organizacije. Moj današnji gost je Milenko Jovanović, načelnik odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine. Gospodine Jovanoviću, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Koliko su vas zabrinuli ovi podaci koje smo mogli da čujemo, koji su nedavno izneti na neslavnoj listi, da budemo precizni, ovih gradova? Nije se našao ni jedan iz Srbije, ali smo suočeni sa ozbiljnim problemima.
To su informacije koje su nama, koji se ovim poslom bavimo, odavno poznate i zabrinjavajuće su sa stanovišta da je potrebno očigledno nešto uraditi na smanjenju aerozagađenja. Izbjegavajući da previše komentarišem pitanja koje se tiču zdravstvenog sektora, treba znati da Svetska zdravstvena organizacija unazad 20 godina daje procenu privremeno umrlih usred aerozagađenja, odnosno povećanje koncentracija polutanata. I to za sve zemlje sveta i za najveće grade u svetu. Svetska zdravstvena organizacija objavljuje podatke o srednjoj godišnjoj koncentraciji u svim zemljama na svetu za suspendovane čestice PM2,5 mikrona, znači do 2,5 mikrona, kao i za velike gradove. Srednje godišnje koncentracije tog polutanta PM2,5 dobijaju se kombinovanjem satelitskih podataka sa podacima sa mernih stanica sa zemlje iz čitavog sveta.
E, gospodine Jovanović, moram samo kratko da vas prekinem. Baš mi stručno zvuči, a ja vas pitam koliko su opasne te čestice, o kojim česticama zapravo govorimo?
Opet se vraća na medicinski aspekt. Te čestice su prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji najviše poznatljiv navoda zaslužne za zdravstvene probleme. Ne samo svojim fizičkim prisustvom, jer njihova dijametar omogućava direktno prodiranje u krv preko alveola, nego što su oni nosioci često drugih opasnih jedinjenja i elemenata kao što su teški metali.
I onda imamo povećan broj ljudi obolelih od karcinoma, pre svega u vezi sa oboljenjima pluća, srca i tih respiratornih organa, ili tako?
Ta statistika je prisutna u medijima i opet to ne bih previše komentarisao, ali definitivno ako se procenjuje da 6000 ljudi u Srbiji prevremeno umre zbog povećanih koncentracija zagađujućih materija u vazduhu, onda je to situacija koja, na koju treba reagovati sa poboljšanjem kvaliteta vazduha.
Zbog čega su najveći problemi sa aerozagađenjem? Zapravo zimi. Da li samo zbog kotlarnica ili postoje još neki uzroci?
Pa kombinacija tih loših preduslova je upravo dovela do toga da u Srbiji je najveći problem aerozagađenja zimi. Ne samo da se meteorologija umešala u ovo svojim čestim i drugačijim elementima meteorološkim, nego i geografski položaj pojedinih naselja i gradova kao što su Valjevo, Užice, Kosrić, Požega, gde je manja provetenost. Šta to znači meteorološki elementi, odnosno faktori? To je da je zimi uz dugu noć i veće zračivanje i niže temperature česti periodi takozvane stabilne stratifikacije atmosfere praćene povišenim vazdušnim pritiskom bez vetra, bez padavina i sa nemogućnostu transporta vazduha u vertikalnom smeru, tako da se višednevno emisije polutanata koncentrišu i zadržavaju u prizemnom sloju, tako da je više dana dolazi do nagomilavanja koncentracija.
I gde je u ovom trenutku najkritičnije? Vi svakodnevno, ako se ne varam, i kao agencija širom zemlje vršite merenje?
Pa agencija u sklopu svojih zakonskih nadležnosti prati monitoring, odnosno vodi monitoring kvaliteta vazduha na 33 automatske stanice širom Srbije. Naravno da se to prati stalno i prikazuje u realnom vremenu na sajtu agencije, to ne samo iz takozvanih naših stanica pod ingerencijom agencije, nego i onih koje organizuju i koje vode pokrajinski sekretarijat Vojvodine, kao i Gradska uprava Beograda i Pančeva. Podaci koji se online smenjuju na svaki sat vremena govore o trenutnom stanju. To nije razlog za pravnje rang liste zagađenih gradova trenutno, ali se zna da su upravo te kotline, doline, gde je smanjena provetenost, upravo zimi registruju povećane koncentracije, to su Užice, Valjevo, posebno u zimskom periodu godine. Znači emisije i plus meteorologija i geografski faktor koji, na koji se ne može uticati.
I na tom spisku su već godinama zapravo isti gradovi i ista mesta.
Može se reći da je tako.
I šta se preduzima?
Pa, što se tiče agencije, ona svoju zakonsku
nadležnost... Naravno, niste u vašoj
nadležnosti. Naravno, mislim da obavlja više nego dobro, da se ne hvalimo. I o rezultati monitoringa, znači informacije koje su vremenom i provereno su validirane, čine da se napravi izveštaj. Ti izveštaji služe donosiocima odluka, pre svega vladi Srbije, da napravi prioritete i da donose odluke od republičkog do lokalnog nivoa. Kako smanjiti aerozagađenje, doneti mere za poboljšanje kvaliteta vazduha na osnovu ocene koje izrađuje agencija, a na osnovu monitoringa. Ukoliko su te mere adekvatne, to se također registruje idućih godina, narednih godina, tim istim monitoringom.
Šta se dešava, sigurna sam da pratite, sa okolinom Smedereva, odnosno Smederevo, zbog višegodišnjeg zagađenja kom su izloženi meštani smederevskih okolnih sela, odlučili su da izađu na ulicu i žale se. Znamo već godinama problem u vezi sa okolinom Bora, Kostolca i da ne nabrajam. Da li je to negde u vašoj nadležnosti kao agencije, ali zaista su slike koje vidimo vrlo potresne. Pepeo je takođe veoma, veoma opasan, a vidimo ga svuda u tim mestima, od drveća do kuća, do ljudi koji jedva dišu.
Svaki od tih gradova ima posebno opterećenje životne sredine, odnosno vazduha, sa drugačijim uzrokom. Nažalost, zimi je najzastupljeniji uzrok individualne ložišta. Znači, neadekvatna stare peći i fosilna goriva drastično doprinose smanjenju, odnosno pogoršanju kvaliteta vazduha. Industrijska postrojenja, kao što su u Smederevu, kao što govoriti u Boru, su očigledno značajan faktor. Dok je u Boru država uspela da smanji koncentracije sumpor dioksida na zadovoljavajući nivo intervencijom, odnosno novom topionicom, dotle u Smederevu, odnosno u neposrednoj blizini železare, postoje problemi verovatno decenijama. To što agencija ima dve stanice aktivne u Smederevu, one registruju prekoračenje odnosa koncentracije standardnih polutanata, to su sumpor dioksid, azot dioksid, prizemni ozon, ugljen monoksid i pre svega suspendovane čestice ovog dijametra 10 i 2,5 mikrona, može se reći da neposredna blizina pepelišta ili deponija koje se nalaze uz železaru teško mogu da budu rešena bilo kakvim monitoringom. Ta blizina čini da je, da je ili potrebno ugasiti peće, što je verovatno neracionalno, ili stanovništvo na drugi način zaštititi. Ja stvarno nisam zato... To je jedna surova istina koja mislim da je jeftinija i jedina može dati pravu meru, po mom ličnom mišljenju, ne ispred agencije, da se problem reši. Jer stvarno ne postoji veliki zagađivač koji na 100 metara od sebe i emituje čist vazduh. To nigde ne postoji.
I ono što imamo i kao obećanje, a to je opet u domenu i Elektroprivrede i Ministarstva za zaštitu životne sredine, to je da će se u što skorijem periodu ozbiljnije raditi na tom smanjenju zagađenja. Ali ono što na neki način jeste u vašoj nadležnosti i pretpostavljam da znate i odgovor, koliko na promene koje su očigledno neophodne, pre svega kad je reč o smanjenju broja kotlarnica, kako reaguju lokalne samouprave, za to su potrebne određene financije.
Ispred ove radne grupe koje je formiralo naše resorno ministarstvo, koje je multisektorsko, počeli su iz već završeni prvi, da kažemo, faza, to je skeniranje problema u lokalnim samoupravama koje su najviše opterećene sa lošim kvalitetom vazduha, odnosno sa visokim koncentracijama. To je 12 gradova, ja sam u tome aktivno učestvovao operativno, gde smo upravo anketirali i videli šta je problem. Nažalost, postoje problemi koji se moraju i mogu odmah rešavati.
A to su?
To su nedopustive da postoje u velikim gradovima kotlarnice i dalje na ugalj i dalje na mazut, jer to nisu investicije koje zahtevaju enormne, da kažemo, desetine miliona kredita ili već novca, u evrima naravno, u jednom momentu. Trenutno, pre nekoliko dana je radna grupa bila, odnosno predstavljene grupe i ljudi iz agencije, bili su u Valjevu, gde smo razgovarali sa gradskom upravom, pa kasnije sa novinarima, upravo oko problema da je Valjevo jedan od najzagađenijih upravo zbog nesrećne konfiguracije terena, znači u dolini, zbog velikog broja individualnih ložišta, jer tamo gaz praktično nije stigao.
I opet veliko, odnosno visoko za aerozagađenje i ove godine.
I ove godine, evo, za prvih u novembru mesecu od 26 dana je bilo sa prekoračenjem dozvoljenih dnevnih koncentracija PM čestica 10 mikrona. A u decembru za 10 dana, 10 dana je bilo prekoračeno. To je dovoljno alarmantno i u razgovoru sa gradonačelnikom i sa njegovim saradnicima smo se praktično, ako mogu da kažem, dogovorili, odnosno objavljeno je već da će za iduću grejnu sezonu biti spremno širenje daljinskog, kažemo, grejanja uz prebacivanje dva velika kotla od 50-30 MW na tečni gas. Iako tamo gasifikacija nije stigla, postoji način da se kompromisnim gasom, ja mislim sa cisternama, upravo smanji u gradu samome ono što je do lokalne samouprave.
Ima li još neki grad koji možete da obradujete ovakvim vestima?
Pa počeli su razgovori, sva samouprava koja je učestvovala u razgovorima je upravo voljna da pomogne, naravno tu će pomoći država i ministarstvo, verovatno i resor energetike, jer je to pitanje i energetske efikasnosti, a ne samo aerozagađenja, naravno u suštini svega se nalazi zdravlje ljudi. Ovo je briga o zdravlju ljudi, a ne o nekim brojima koji se tiču koncentracija.
Naravno o zdravlju ljudi, rekli smo, nažalost 6000 ljudi umre od bolesti izazvanih aerozagađenjem u Srbiji. Šta još radi ova radna grupa? Ima li neki rok do koga vi neke, pretpostavljam, ciljeve i zadatke koje ste dobili bi trebalo da završite? Znate već da ljudi kažu nije uvek tako, ali formira je radnu grupu i rešio si sve probleme.
Ja nisam formirao član radne grupe, ali mislim da ova radna grupa je formirana da nešto uradi.
To je dobro.
Sama javnost je upravo iritirana informacijama koje su dospele u ovom procesu, ja bih rekao, dostizanja evropskih standarda. Ne samo priključenja, nego javnost je bitna i šta upravo ti polutanti mogu da urade zdravlju ljudi, naravno oni pre svega osvetljenim populacijama. Tako da i u toku izrada, da kažemo, analize za radnu grupu koja će dovesti do konkretnih predloga, naravno ne samouprava ne može svaka finansirati ogroman, da kažemo, novac potreban, ali u fazama, po godinu se može uticati na smanjenje zagađenja. Znači svake godine po 10%, to bi bilo nešto fenomenalno što se može uraditi.
Sada kad smo kod finansiranja, najavljeno je da će Evropska unija u skladu i sa zahtjevima energetske zajednice finansirati projekte za smanjenje aerozagađenja i tim povodom predstavnici agencije su izrazili očekivanje da vaša mreža za nadzor bude povećana. Šta to znači? Da ćete, iako je zabrana zapošljavanja, da li mislite samo na ljude, na stručnjake ili na povećanje još nekih kapaciteta? Šta bi trebalo prvo uraditi da biste zapravo dobili novac? Mi, nažalost, nekad imamo manjak projekata, pa te pare propadnu, nažalost.
To sa agencijom nije slučaj. Sve projekte koje traže agencija je dobila. Verujem da će tako biti i sada, za taj famozni period IPA 19-20. Agencija je predala dva projekta koje se tiču zaštite voda, odnosno monitoringa kvaliteta i podzemnih voda, kao i kvaliteta vazduha. To znači da juče je baš bio jedan briefing gde su pozitivno ocenili naš predlog, a to je da u mestima u kojima nedostaju stanice, odnosno gde se ne mere polutanti o kojima sam govorio malo pre, se uspostavi monitoring. Kao što su Novi Pazar, kao što je Leskovac, Pirot, ali i u drugim mestima da se obnovi postojeća mreža koja je već stara, da kažem, 9 godina i da se prate pre svega ono što je medicinska struka definisala, to je ti polutant suspendne čestice PM10 i PM2,5 mikrona. Sve, čita projekat je težine oko 3 miliona evra i normalno uz analitičku opremu neophodno da se pojača naša laboratorija, a o zaposlenju, to je ipak na nivou naše države, nikako Evropske unije, odnosno donatora toga.
Naravno, recite mi kada dođete do određenih rezultata, na primjer ovih vrlo zabrinjavajućih, vi ih svakodnevno objavljujete na svom sajtu, osim na sajtu, gde oni sve odlaze i ko na njih zapravo reaguje?
Pa što se tiče izveštaja, znači dnevno je prisutno svima dostupno, mi izrađujemo i nedeljne izveštaje o prekoračenjima ukoliko postoje i to oni koji se tiču zdravlja. To su dva polutanta, azodioksid i sumpor dioksid, koji u koncentracijama definisanim preko 3 sata stvaraju jedan alarm. Alarm naravno za lokalnu samoupravu. To se vrlo retko dešava, ali i to radimo. Godišnji izveštaji koji su analiza verifikovanih podataka u prethodnoj godini se izrađuju negde na proleće ili do leta naredne godine i služe za donošenje jednog krunskog dokumenta Vladi Republike Srbije što se tiče ocene kvaliteta vazduha u sklopu ocene stanja čitave životne sredine. Iz toga slede odluke, mere od republičkog, kao što sam rekao, do lokalnog nivoa.
Osim zagađivača, naveli ste koji su pre svega kotlarnice, industrija i tako dalje.
Saobraćaj, naravno.
Saobraćaj. Gde smo tu kad je reč o saobraćaju? Neki, čini mi se, baš iz vaše agencije, što jeste dobra ideja, su rekli da bi trebalo voditi računa i kakvi se automobili voze, ali mislim za to je potreba naravno standardi i da se poštre tehnički pregledi vozila.
Naravno, veliki broj automobila u Srbiji su dizelaši, niskih standarda evropskih. Sada trenutno se prave i proizvode vozila u svetu koji imaju i po više desetina puta smanjene emisije ovih polutanata. Nažalost, vrednost od par desetina hiljada evra je verovatno većini nedostupna, ali se mora raditi sigurno na ozbiljnoj ispravnosti vozila, kvalitetu goriva, verujem da je dostignuto i da se polako obnavlja vozni park u Srbiji namjenskim merama ili već kakvim stimulacijama da bi se i taj segment koji utiče negativno svojim emisijama na kvalitet vazduha u naseljenim mestima doveo u neki kontrolisani nivo.
Imate li neku viziju, ako ne postoji precizan plan, kada ćemo lakše disati?
Vizija samo isključivo zavisi od realnog dostignutih mera, odnosno planiranih mera.
A cilj?
Cilj je da se smanji za možda 20% koncentracija ovoga najzastupljenijeg, po znacima navoda, polutanta i najodgovornijeg za negativne utjecaje na zdravlje ljudi i to se može uraditi sigurno za nekoliko godina. Bolje rečeno, ukoliko se smanje samo emisije iz toplana u gradovima koji su već na tim nepopularnim fosilnim gorivima, pa do postepenoj zamene čak individualnih ložišta sa onim adekvatnim, može se doći do osetnog poboljšanja, jer su već rađene analize u svetu direktne veze broja odlazaka kod lekara i smanjenja koncentracije ovog polutanta za recimo 5 do 10 mikrona.
Kako ne, to su ozbiljne stvari. Hvala vam najljepše na odvojenom vremenu i sa, nadam se, nekim novim boljim informacijama vidimo se uskoro.
Zahvaljujem se ja vama, prijatno.
Bio je to Vladimir bio je to gospodin Milenko Jovanović iz Agencije za zaštitu životne sredine. 11.26, slušate prvi program Radio Beograda, ostanite uz nas.
Eko.
Giga zagrljaj za svemir i one koji osjećaju nemir. Giga respekt za pobednike i one koji se ne predaju. Giga ignor nekulturi, neznanju, nerazumevanju. Giga ljubav za sebe i za sve ostale. Giga radost, giga osmeh i giga start u novu godinu.
Sada za svaki Neo dobiješ duplo više gigabajta i neograničene minute i poruke po istoj ceni.
Giga možemo, jer giga nas je. VIP, druga priča.
Metropolis Music s ponosom predstavlja Nenad Vasilić Trio. Beograd, 12. decembar, Velika sala Kolačeve zadužbine u 20 časova i Niš, 13. decembar, sala Simfonijskog orkestra u 20:30.
Nenad Vasilić Trio
u Beogradu i Nišu. Magija kontrabasa iz ruku Nenada Vasilića.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonissimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Ne propustite ovog decembra u Kombank dvorani istorijski film o najomiljenijem srpskom kralju, kralj Petar I, od 5. decembra. Novogodišnju hit predstavu Zvonar Bogorodične crkve 15. decembra. Stand-up show Darka Mitrovića 15. decembra. Gala koncert ruskog baleta Petipu s ljubavlju 21. decembra. Porodični spektakl Krsko Orašić Ostvareni sna 22. i 23. decembra. Kombank dvorana Novi puls grada.
Vuče, vuče bubolenja. Obradujte svoje dete. Trostruki album sa 59 najljepših dečijih pesama Radoslava Grajića. PGP RTS. U prodaj.
Pijanista Simon Trpčeski. Makedonissimo. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Haydn, stvaranje sveta, Simfonijski orkestar i hor RTS. Solisti, Aleksandra Jovanović, sopran, Janoš Serekovan, tenor, Jaka Mihilač, bariton, dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota 29. decembar u 20 časova.
Eko.
We'll be right back.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Yeah.
11:37, biće delimično sunčano, kažu meteorolozi, a najviša dnevna temperatura danas 8 stepeni. No, neki sunčani zraci provejavaće u narednim minutima, jer ćemo govoriti o lepoti muzike, o muzici i deci i jednom neverovatnom entuzijazmu. Marina Uzelac iz Fondacije Deca Deci je moja današnja gošća. Dobar dan.
Dobar dan, Dijana, hvala vam.
Hvala vama što ste odvojili vreme, već je počela jedna vrsta i praznične euforije, ali se i pripremate za jedan lep i veliki nastup, o kome ćemo nešto kasnije govoriti, to je tradicionalni koncert Dečije filharmonije. No, ono što ja prvo želim da vas pitam, to je kako ste uspeli da neki je zovu klasična, a čini mi se bolje je oznaka umetnička muzika, na taj način da je približite i deci i mladima. Vaša fondacija radi, ako se ne varam, već 18 godina.
11. godinu. Prošle godine smo proslavili taj jubilej od 10 godina. Pa da, kako smo uspeli? Fondacija koja postoji, evo kako sam rekla, 11. godinu, kroz nju je prošlo i puno ljudi iz organizacije koji su bili zaduženi za sam projekat i puno dece. Sama Dečija filharmonija nije jedini projekat Fondacije Dece Deci. Fondacija je inicijalno bila osnovana sa namerom da se pre svega, osim orkestra, ovaj deci obezbeđuju stipendije talentovanoj deci koja se bave klasičnom muzikom, učenicima muzičkih škola u saradnji sa tim muzičkim školama, obezbeđuju dakle ovaj profesionalni instrumenti, uslovi za rad i na kraju krajeva stipendije za školovanje u inostranstvu onih koji su najtalentovaniji. I mi smo imali primere da smo neke naše stare članove orkestra i našu decu poslali na školovanje u inostranstvu i oni su sada neki naš i ponos, ali sa druge strane stalno radimo i na podmlatku. Igrom slučaja, sam projekat Dečije filharmonije je zaživeo najviše iz prostog razloga što je najatraktivniji, što je medijski najpropraćeniji, što je to nešto gde publika i Beograđani, ali i svi drugi, pričat ću i o tom drugom aspektu tog projekta.
Najviše mogu,
jeste, u jednom trenutku, ne tako davno, pre možda 4 godine, mislim da ne grešim, osnovali smo regionalni orkestar. Ova ideja je bila dakle da povežemo svu decu iz regiona, da izbrišemo te granice i da kulturu kao univerzalni jezik primenimo na tu jednu kulturnu scenu, odnosno uopšte prostore, eksiju prostore, da ih tako nazovemo. I formirali smo taj regionalni orkestar, imali smo divnu saradnju sa Slokar Akademijom iz Slovenije. Jedne godine na našem novogodišnjem koncertu regionalni orkestar, koji je brojao preko 100 članova, to su impresivne scene i to su neverovatne situacije. Dirigovala je Živa Ploj Peršuh, renomirana dirigentkinja iz Slovenije.
Iz svetskog glasa, to je takođe zanimljivo, izvinite ako sam vas prekinula, ali u kontekstu te priče da vi vrlo priznate umetnike iz sveta muzike, uspevate da motivišete i kogod je bio na tim koncertima vidi s kojom oni ljubavlju i ushićenjem rade s tom decom i shvataju ih više nego ozbiljno.
Apsolutno. Deca i sama po sebi zaista, to su sada već zaista ozbiljni mladi umetnici. U našem orkestru deca su od sad, 8 godina, danas smo konstatovali da nam je dete koje smo prošle godine najavljivali kao najmlađu članicu orkestra od 6 godina sad porasla, tako da nam je najmlađi član od 8 godina, pa to su tinejdžeri, odnosno deca koja 17-18 godina.
Zato
to je
ja
raspon.
Rekao po njih 18 godina na početku, zapravo mi je ostalo u mislima da vi imate sada decu koja su punoletna.
Jeste. I divna je stvar kada oni stasaju u orkestru i onda odu svojim putem, ali uvek su tu sa nama i nastupaju kao solisti na našim koncertima i tako dalje. Ali zašto se ti ozbiljni, što ste rekli, muzički znalci, stručnjaci, renomirani umetnici svetskog renomea zainteresuju za ovo? Pre svega, Dečiji orkestar filharmonijski je jedinstvena stvar. Mi smo to počeli pre 10 godina, sada ima takvih, nama je drago da su se i druge filharmonije su oformile svoje dečije orkestre, ali to je pre svega, možda je prejaka reč, ali moram reći i mukotrpan rad. pedagoga koji rade sa decom. Oni moraju, dakle, postignu određenu disciplinu i kvalitet da bi mogli da nastupe na scenama, velikim scenama, kao što je u njihovom slučaju bilo, na svu sreću. Mi smo ranije nastupali na Kolarčevoj sceni, sada smo u Sala centru. Pomenut ćemo i taj koncert na Tašmajdanu kasnije.
Koji, ne znam koga se ne seća, izazvao je veliko interesovanje, ali veliko i iznenađenje da je toliko ljudi došlo. Jeste. I da na jednom stadionu on bude ispunjen zapravo, a neki ostanu i napolju.
Da, nažalost. I to su uglavnom ostali oni naši članovi porodice, jer su bili poslednji po prioritetima. Pa iznenadili smo se i mi, zaista to je bilo nešto onako. Bojan Suđić, maestro, je dirigovao tada našim orkestrom i sam je prihvatio taj, da kažem, svojevrsan izazov i podvig, jer posebna je to stvar, to je potpuno drugačije nego rad sa odraslim ljudima. Deca su, treba im držati pažnju. Evo, ja sad dolazim sa probe iz kulturno-umetničkog iz zapravo onog velelepnog zdanja kulturno-umetničkog društva Lola, gde profesor sada Ljubiša Jovanović radi sa decom. Oni imaju petosatne probe sa malim pauzama. Deca tog uzrasta, držati ih tako fokusirane po 5 sati i duže sa vrlo, kažem, malim pauzama je zaista neverovatna stvar i tim ljudima odajemo veliko priznanje. To su uglavnom takvi projekti se rade isključivo iz entuzijazma. Mi smo fondacija i neprofitna organizacija i zaista veliko hvala tim ljudima, svima koji su prošli kroz našu fondaciju, a koji su svojim renomeom i uticajem dali doprinos i dali težinu ovoj priči, stali i za nas i na neki način i za vas medije i za kompletnu javnost, obezbedili nam neku vidljivost svojim autoritetom pre svega.
I sve bi to bilo nemoguće da nemate i zaista sjajnu saradnju sa muzičkim školama, jer zapravo vam, ako se ne varam, pomažu profesori koji pripremaju program sa svojim najtalentovanijim đacima, a vi opet izlazite u susret tako što organizujete koncerte, predstavite tu decu, pomognete ili u vidu stipendije ili instrumenta. Postoji veliki broj ljudi sa neverovatnim raskošnim talentom, ali nažalost nemaju dovoljno sredstava i novca da dođu do određenog instrumenta.
Da, to je nažalost slučaj u Srbiji, neverovatan je broj dece koja, mi smo imali skoro slučaj našeg malog Nikole Nejčeva iz orkestra koji je svirao, koji je inače violista, ali je svirao violinu sa žicama za violu i improvizovao je i evo sada je dobio svoj instrument pre možda 10 dana. Neverovatno je da je potrebno da stvari dođu do te neke granice, da zapravo neka građanska inicijativa, u ovom slučaju naša, koja je ovako dugo postoji zahvaljujući ljubavi prema tome svemu i naše međusobne vezanosti, i prosto nismo u stanju da izađemo iz te priče, ali da to tako mora da se radi na taj način i da ta deca, ukoliko njihovi roditelji nisu u mogućnosti, ali to su zaista skupi instrumenti, dakle ne radi se o nekim malim investicijama, ukoliko njihovi roditelji nisu u mogućnosti, da onda se eto oslanjaju na nas i u ovom slučaju fondaciju. Mi, nažalost, u poslednje vreme, da kažem, nismo u mogućnosti da onoliko koliko bismo voleli radimo taj aspekt, na tom aspektu našeg delovanja i pomoći deci. Više smo se bazirali na ove, uslovno rečeno, komercijalne projekte, baš iz tog razloga da pre svega dođemo do ušiju i očiju onih koji su u mogućnosti da pomognu institucije i korporativne, odnosno komercijalnih partnera.
Koliko su im otvoreni i uši i oči za ovakve probleme, znamo da se pre svega, i to je dobro, najčešće ljudi fokusiraju na pomoć bolesnoj deci, da, ali kultura i umetnost se ne smeju zanemariti.
Slažem se. Apsolutno. S jedne strane, neću spominjati naravno i neću koristiti ovo vreme za reklamu, ali nekima dugujemo veliku zahvalnost, između ostalog i ambasadama i nekim naravno institucijama u našoj zemlji, a i nekim kompanijama, i oni znaju koji su, i mi to uvek na našim materijalima se lepo zahvalimo, i oni nekada ne insistiraju zaista na tome, ali je mnogo veća podrška potrebna, jer nije samo ono što je trenutno u fokusu i trend i ono čemu su naša deca izložena, a zašto se uvek nađe novac. Ono što možemo jedino da im ponudimo, neverovatno je koliki broj dece samo ako dođe na koncert i čuje tu klasičnu muziku, čuje, odnosno vidi tu velelepnu scenu, shvati da kao dete može da bude jednog dana na takvoj sceni i da nastupi rame uz rame sa vrhunskim umetnicima, možda će neko dete poželjeti da se bavi klasičnom muzikom, a to je vanvremenska stvar. I preživelo je, sva ova vremena preživeće i nas.
Za razliku od možda nekih... stručnjaci baš govore i o toj lekovitosti klasične, odnosno umetničke muzike, i mnogi stvari, pogotovo u savremenom dobu, su pitanje ponude i potražnje. E sad, ponuda je takva kakva jeste, ali jedno od pitanja, rekla sam, jeste i ta potreba zapravo koja se pojavi kada vi nešto dobro i lepo ponudite. Kako približavate sebi decu? Ajde da govorimo malo i o publici.
Da, bez onako da demistifikujemo tu priču, mi zaista izvodimo, vrlo smo orijentisani na to da izvodimo takozvane hitove klasične muzike. Možemo ih tako nazvati, jer evo ja ću sad spomenuti samo jedan mali deo programa, ono što je sada najavljeno za ovaj koncert.
Koncert je kada smo već
Da, koncert je 16. decembra u 19 časova u Sava centru, i pozivamo eto su vaše slušaoce da naravno pohrle da kupe karte, mada karte se dobro prodaju. I eto, interesantna stvar je da mi imamo tu neku našu medijsku kampanju uvek desetak dana pre koncerta, ali smo uvek prisutni na Facebook stranici i na našem sajtu obaveštavamo našu publiku o tome šta planiramo, i nije najveći problem napuniti Sava centar. Čak nije najveći problem bio ni napuniti Taš Majdan. I kada ste me pitali kako animiramo publiku, prosto neka se sad već naša publika formirala. Ta deca dok ne porastu dolaziće. E sad uvek je važno podmladiti tu publiku i misliti na to. I animirati njihove roditelje. Prosto rad na tome, ali to je onako jedan dugoročan rad na tome, na promeni sistema vrednosti, već ono izlizana rečenica, ali zaista jeste alternativa i atraktivan program primeren sadašnjem vremenu, jer mi smo veoma svesni da ta deca i naša klinci iz orkestra, svi su na mobilnim telefonima, svi imaju Instagram, Facebook, pristup internetu.
Vole popularnu muziku i to je dobro, rock and roll i tako dalje, ali podvući odlično, ali onaj šund, to već može biti opasno.
A toga ima toliko, i znamo da ne spominjemo i reality programe i sve što nam se plasira putem medija i putem svih kanala komunikacije i tih društvenih mreža i tako dalje. Važno je zaista da taj program bude atraktivan, da to budu prepoznatljivi hitovi klasične muzike. Mi imamo operske arije, mi imamo Radetski marš na bis uvek svake godine. To su vanvremenska dela koja su prepoznatljiva. Zaista, ja kad pustim nekim svojim prijateljima koji nisu naravno iz muzičkog sveta, kao što nisam ni ja, ja se bavim menadžerskim poslom u organizaciji, ali već sam sad kroz orkestar sve to savladala u dovoljnoj meri, ali kada im pusti kao, aha, pa to je to, pa ja to znam, pa to je ova arija, pa to znam, dakle, to su hitovi. Pored toga kombinujemo sa nekim, mi smo imali na našim koncertima goste iz pop i rock muzike, sa nama su nastupali neki glumci koji inače vole da se bave, koji sviraju na nekim instrumentima. Imali smo, sada se osvrnem na posljednjih par koncerata, imali smo glumicu Jelenu Gavrilović na sceni koja je izvela numeru iz crtanog filma Frozen, to je svoj deci popularno, interesantno, i zašto da im malo ne zašarenimo sve to.
A lepa kombinacija, marš plus Frozen koja je toliko popularna među decom.
Naravno. Dokaz da i u pratnji orkestra može zaista, pa onda da ne spominjem to jest da spomenem silne mnoge operske dive koje su nastupile sa nama na sceni i koje su opet na svoj način učinile tu scenu spektakularnom i taj događaj impresivnim. To neka, mnoga deca su prvi put čula opersku ariju uživo i vidjeli opersku divu uživo i u svojoj onoj njenoj u svom onom zanosu
i glamur. Ko ove godine nastup?
Ove godine smo napravili jednu malu promenu. Naša gošća iznenađenja će biti mala Milica Kostić. To je dete koje ima 6 godina i koja je onako najslađe i najmlađe iznenađenje do sada koje smo imali i hoćemo da i naši solisti, evo ja ću sad spomenuti, to su Andrej Jovanović oboa i Anđela Josifovski na violini i naša Lara Arbajter pijanistkinja, to su sve proslavljeni mladi umetnici ovenčani brojnim nagradama i domaćim i međunarodnim i u svetu muzike veoma poštovani već sada kao, evo da kažem, mlađi tinejdžeri. Orkestrom diriguje kao i svake godine profesor Ljubiša Jovanović i od programa, evo mogu samo malo da spomenem da će tu biti Mozartova mala noćna muzika, Bachov koncert za violinu i obou koji će izvesti upravo Anđela i Andrej, Radetski marš pomenuti, eto, ajte da se tu zaustavim, da samo malo publika stekne utisak o tome koja je to od prilike koji je repertoar i da imamo izmenu u odnosu na prošlu godinu, da smo eto se odrekli ovog puta slavnih gostiju na sceni upravo zato da bismo pokazali da je Dečija filharmonija brend za sebe, da su ta deca dovoljna sama sebi na sceni sa njihovim istaknutim solistima i da prosto nema potrebe da svake godine možda čak i na taj način animiramo jer naša je publika već animirana i čak smo imali nekada sugestije tog tipa a zašto uvek kao da nije dovoljno da kao
kad
da vi niste toliko
brand,
sjajni
po sebi i oni su toliko kad su mali slatki i uporni u tom svom radu i istrajni i to se jednostavno na sceni vide, a onda postaju sve ozbiljniji, kao što vi rekoste, i punoletni upravo u tom vašem okruženju.
Jeste,
i to je ta
scena
lepota.
Je uvek impresivna, to je nešto na čemu radimo. Evo, ja sad mogu da se zahvalim, od Srbija šume smo dobili jelke za našu scenu i kao i prošle godine, mi svake godine napravimo, ove godine se koncert zove Velika muzička bajka, napravimo da ta scena bude posebno impresivna po ugledu na onaj bečki koncert i ne samo po ugledu, nego eto, želeći da donesemo taj duh metropole, da tu kulturnu scenu i sa naše strane damo svoj doprinos time što to nije samo, zapravo ne samo, ali da to nije orkestar filharmonije na sceni, nego da je ta scena oplemenjena zaista svake godine pretvorimo u jednu čaroliju. Mislim da publika koja je bila u Sava centru i ranije na Kolarcu zna o čemu pričam. Ovi koji nisu bili neka mi veruju na reči, neka dođu, ali zaista radimo i na tome. To će biti magična atmosfera.
A tako i treba za novu godinu. Pozdravite svu decu, ona su vrlo vredna ovih dana. Na generalnim su probama i
da,
sigurna sam da ćete ponoviti ako ništa drugo, sve one dosadašnje uspehe na Kolarcu, jednoj od najboljih naših zapravo muzičkih prostora i scena, onda onu atraktivnost Sata Šmajdana, a mi se vidimo onda 16. i hvala.
I hvala vam puno na najavi i na prilici ovoj.
Bila je to Marina Uzelac iz Fondacije Deca Deci, 11:56, polako, ali sigurno stigli smo do kraja našeg prvog dela prepodnevnog magazina, protekla 2 sata, sa vama su bili tonmajstor Miša Milanov, muzički urednik Nataša Mančić, producent Đorđe Radosavljević, moje ime Dijana Ivano-Kadić. Slušamo malo muzike u 12 najnovije vesti iz zemlje i sveta, vodostanje i onda nastavljamo naš 3. sat u ovom trenutku u kome pratimo najvažnije događaje u zemlji i svetu. Ostanite uz prvi program Radija. Prijetno.